sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngai kombuna ngai, Edi Isango na elobeli eye. Tuzali bongo na Lisungi, ya Nanzele ya Masini, na Michel Joseph, na Hélène. Poko ilamu peboye bulamu na banso, na lina kanabiso linene ya sango, na lokota la Lingala, na lulaka la Amerika, na Studio 17, na VOA Lingala. Na sango ya mokili lelo, ekolo ya Amerika epesi etumbu na bato motoba pona bitumba na monile ekolo Congo Demokratika. Colonel Biamungu ya M23, Colonel Salomon Tokolunga ya FRDC, ba kondiba bale ya FDLR, ba bale ba susu ya Rwanda ba pesami etumbu na Washington. Sima na bobo mi batu kuleka zoom na misato basimba manduki basala ki ulibandila liya mposo na mboka nyacha na uru na Ituri nzoto ya bayi pulusu pe ya basoda bayi bazala ki kati na bawe na nwezwa mite mokambi ya ituka ya Ituri atindi bongo mampinga na pulusu na bisika ya
peto bungisi baike kati na population pe ba elema ya la police pe na FRDC bayi bayaki kosala intervention ku kabola bandeko mibale na na bamboka mibale pwete bapesa kimia
mikolo mitika liko tanga yambo na mubu ya sika ya kelasi kasi bubangi bozali ete bana bakima bitumba na Rutshuru pe na bisika misusu na monile ya ekolo Congo Demokratike batanga lisusu te mubu moye mibu mibale wuto batika bisika bia bango batanga kate bubangi bwango bozali pe pona bana ba bisika biye bakima bitumba bazali po babanda kande na bitelo na etuka ya Nord Kivu.
Bato bazali tilelo bisiga bakimela bitumba bazongi nanote ezali kolakisa ete banebele bako risque lisusu kozanga mbula oyo ya klaso ezali kobanda na sanza ya libwa awa
na lina kanabiso munganga na sala nini Dr. Charles Mbindi akolobela biso bokono bwa sirose de foi ya ngundi biyano akopesa na Fatuma Kalala alimasi makambo mayemanso tokopesa bino yango na mwa ntango na mulai na bulai kasi ya mutulanda sango na bukuse musali wa bino akopesa bino. Ekolo Amerika epesi etumbu na bato motoba na bitumba biye bizali kokoba kongala na monile ekolo Congo Demokratika. Colonel Bernard Biamungu mokambi molandi ya batombo kiba M23 na maye matali bitumba pe bukingi azali kati na bato baye motoba. Colonel Salomon Tokolunga ya FRDC mampinga maye ekolo Congo Demokratika pe apesami etumbu yango. Colonel Biamungu azalaka wuta mubu moleki na ase etumbu ya Union Européenne elo ngo na molobeli ya M23 major Wilingoma azalaki pe moko na batumbuki bakala ba RCD na CNDP mokonzi mboka Felix Tshisekedi alimbisaki ye na 2019 kulanda mokano mwa bolimi samito amnesty ya 2014 trésorerie ya ekolo Amerika et PCP tumbu na batumbuki ba Rwanda ba FDLR ba Washington elobi bazali pe na mokumba ya bomati bwa mobulu na ituka ye bayi FDLR ba pesami etumbu bazali bongo Apollinaire Akizimana na Sébastien Uwimbabazi moyi Rwanda Ruvugayi Mikorwe ya Lingomba lyoko lipesa kapi maboko na FDLR yepi ya zomi le a pesami etumbu loko la pe Andri Nyamvumba ya RDF mampinga ma Rwanda bango pe loko la bazui etumbu biloko bia bango banso pe mbanone yango banso bikanga mibongo na ekolo Amerika. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika azali koleka lelo kaka pona mwa ntango moke na boloko moko ya eta ya Georgia ezali pona komitika na maboko ya bakonzi baba misala mia sembo na bofunda mibwayi pona yuma ya koluka ko balola bilembo bya mapona mi na 2020 na yuma salamaki na 2021 na Capitol na parlement ya États-Unis ezali bo bengami ya mbala mbala ya mini ya Donald Trump na bazuzi kaka na batsanza ya kotanga buliki bwa Donald Trump na boloko boye bo salami mokolo moko sima na bundungwani tu deba ya baili ngumba ya ba republikain baye bazali kuwili la maponami ya ebonga ya mokonzi mboka na 2024. Donald Trump azali liboso kati na baili ngumba ya ba republikain kasi ya zalaki te na Milwaukee na eta ya Wisconsin e pa ibundungwani bwango bo salama ki lubiluleki na itendo eke na baweleli ba susu mwambe kati na baweleli bango izalaki bongo na vice president ya Amerika tango ya Donald Trump Mike Pence na mwasi moko kaka moko Nikki Haley mo lakisi elungi ya kala ya Etats-Unis na ONU pe mo yangeli ya kala ya eta ya Caroline du Sud izalaki pe na moyindo moko na kombo ya Tim Scott oyo azali moyimu mbongo pe senateur ya Caroline du Sud lokola pe lokola na ilenge mobali moko ya mibu tuku misato na motoba Vivek Ramaswamy oyo azali bongo na misisa na ekolo ya Orend oyo azali moyimu mbongo kasi ya chaki sukusuku na bato basusu mingi bazalaki na bundungwani yango izalaki pe na Ron DeSantis moyangeli ya etuka ya Florida na Chris Christie mosambeli pe moyi politiki na William As Atchison procureur ya kala pe moyimu mbongo mosusu Doug Bargan Donald Trump na tango yango azalaki ndeko yanula na nzela ya X to Twitter ya kala na mituna ya Tucker Carlson mupandi sango ya Fox News. Bikolo Argentine, Égypte, Éthiopie, Arabie Saoudite, pe Émirats Arabes Unis, biko bakisama katina bayi BRICS likita ya bikolo bien kita bizali komata Brésil, Russie, Inde, Chine na Afrika yangeli Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika yangeli nde asakoli yango lelo na likita ya BRICS liye li sukisami na Johannesburg e pai balakisi bilungi ba bikolo kilikili bakutana kimi kolominei bikolo koleka tukuminei bisenga kikokota na libokeli ya BRICS balakisi bilungi ya bikolo koleka ntuku mitano nde bazalaki na likita ya Johannesburg. Denis Sassou Nguesso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville na ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique Jean-Michel Samalukunde bazalaki pe na likita yango. Denis Sassou Nguesso alobi ezalaki mpona ye libaku ya kokutana na bakonzi ba bikolo misusu mpona kopesana mayele na boyokani kati na bikolo bie. Na ekolo Congo Democratique bitumba bingalaki lisusu makasi lobi na mboka Mbankana na komini ya Maluku na Kinshasa na muluono kati na basimba manduki na mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC matatoli mabaye babisika biye malobi ete batu mingi bakufi kasi motango mwabango mwye banite mwyangeli ya groupma ya Mbankana Soki Milanda alobi ete bayi mampinga bakuma kesika na yungu puna kuluka kubingana ba mumbundu baye basali kukunza esika yangu na muantango mkondi mosusu ya bonkoko esika yangu alobi ete ba mumbundu nde basala kibitumba yangu puna kubotu la manduki pe masasi na basoda. President Vladimir Putin puna mbala ya yambo ape si bongo losako pe maloba ya kubundisa si manaliwa ya Wagner ya mkondi ya ba Wagner Eugeni Prigojine lobi na liwa ya likama ya mpepo na batu basusu mwambe. Simana bubu mami bwa batu koleka zumi na misato basimba mandoki basala ki ulibandela liamposo eye na mboka Nyacha na Aru na Ituri nzoto ya bayi pulusu pe ya basoda baye bazala ki kati na bawe inanu wezwa mite mukambia ituka ya Ituri asili kutinda mampinga pe pulusu na bisika bi tula ndasango yango na Erikasa Mwisi.
Bibembe ya basoda ba balempe bayi pulusu ba balel na mindu ki bimonani na inote kine lelo mokolo mamosala mine. Katina baye bakufaki, ezraki na bayi mboka libwampe bayi pulusu ba balel na basoda ba balel ya mapinga maekolo Congo Demokratik. Pona lieutenant Jules Ngongo Chikudi, molobili ya tata muyangeli ya etuka Ituri, mambi maye mazali mapasi.
Nungu imoni samaki na ba fandi na mboka ya Aru.
plus précisément dans le village Mibale au Babengi, Nyacha, Pe, Adrovo, Oyo, Bandongwanaki population, pour na makambo etali, kouwele la limite ya mabele. Kasi na likambo wana to bungisi baike kati na population pe ba elema ya la police pe na FRDC bayaki kosala intervention ko kabola bandeko mibale na bamboka mibale po ete bapesa kimia kasi epesi pasi komona lokola l'une des parties lyoko ya ba parti eza en conflit ezwi bato basimba manduki ezwi bato memi bato bauti mosika na oyo ba milice Zaïre nde bango ba tiré pe babomi ba FRDC pe minduki na la police minduki na bango e kei na maboko ya banguna wana
bakambia etuka basili kotinda na bisika biye mapinga mpona kopekisa bitumba tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo
kasi na manso etikali baye ba ete mapinga ekolo ezwi ba dispositif nyonso na na ordre ya mwana mboka lieutenant général Luboya Kansha Majoni ete maibae bansu bakosala mubulu to bae bansu baliko tia mubulu kati na biso bakubetama lo solo lokola nanu babetama te kasi asengi pete population suizala na kimia makambo wana ekoleka parce que ba dispositif sécuritaire déjà ezali renforcé na bamboka wana pona kuluka kimia ya peuple Mobimba ya province ya Ituri pe en particulier bae bafandi na mboka ya Aru.
Société civile ya Ituka Ituri ongambo na yango et se pelite mpe na bobo miboye. Ingénieur Diedone Losa azali mukambi ya Lingomba eye.
E biso tozo senga lokola société civile, tozo senga na gouvernement basa la na lombango bakende kotala problème wana ya limite entre village Nyatsa na village Adravu. Selo population ya mboka wana kodeko azawana te oyo bazobenga milice Zaïre azawana te ezalika kabana mboka basilikaki lokola bato na bango babomamaki l'état asalaki eloko te kokaki kosunga problème na bango te yango wana nde pesi bango kanda nde eloko wana esalemi bandako ebele batumbi ezali pe na batumine oyo bamonani nano te ti sikoyo
bobomi bosalamaka mingi mpenza te na territoire ya Aru etando eye ya Ituri ezalaka se na kimia ya solo Erikas Mwisi mpo na lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni mikolo mitikali ya kotanga yambo na bobandi ya mobu ya sika ya kelasi kasi bobangi bozali eti bana bakima bitumba na Rutshuru pe bisika misusu na monile ekolo Congo Démocratique batanga lisusu te mobu moye mibu mibale wuto batika bisika babiango batanga kate bobangi bwango bozali pe pona bana babisika biye pamba te bakima bitumba bavanda kande na bite lotolanda sango yango na Fiston Isemwami
Bayekoli bakelasi anse bayibakima bitumba basali mibumi bale bazali kotanga te mpona bitumba mingi kati na bayekoli bayike baye tokutanaki bauta territoire ya Masisi Rutshuru pe bisika bisusu ya territoire ya Nyiragongo epai wapi bitumba bebatomboki ba 23 bizali kinosika Kongala bazali na mposa bazongela nzela ya kelasi talatina basengi mbula matari ezo mukano malamu mpona bolamu bwa bango toyoka bayike kati na bango awa
Uzuni. Yetu iko liye na bya mingi ya insécurité ele mavita njo inatuma atusome
mpasi na biso ezaliete bozangi bokingi bosaliete tozali kotanga te kino sika tozali kozela bitumba bisi lampe totanga
mwaka ina kuyo
nga pe na sepelite lolenge tozali kotanga te biso banso tozali na mawa na tina likambo lie tozali na mposa totanga
nzoka nde nkokoso mingi ezali na tina bozongeli kelasi bisika ndike mabota mabekima bitumba mingi mazali kino sika kovanda na bitelo mpo ete bazali na bisika bisusu ya kovanda te tokitaki bisika bakima bitumba bazali kovanda kobite lobiike bia territoire Masisi na mboka Luchebere. Tosolaki na mokambia bilenge ya bisika bie na kombo ya Moïse. Toyo kalita tolili ya ye awa.
Na njo maana toko tunaidentifiye wa kimbizi tena wa mupia shuba naseme kuna maa.
Tuzali kukuba na kuzwa mkombo ya Bakima Bitumba baye kinosika bazali kweya. Awa tuzali na itelo ya epe mutohoro oyu ezali na mabota mkama minei na tuku motoba na mwambe. Tuzali pe na epe bigiriri ezali na mabota mkama motoba na tuku misa tunalibua baye bazali kuvanda na bitelo. Tulubi na bakondi balu kilabiso esika toko vanda ya mbubana bazongi la kilasi mpe totika bitelo vya bango.
Masomo na wakimbiza isha toka ndani ya masomo.
Ungamu na bango baye sosete civil bazali nsena bubangi mpona bozongi bwa kilasi. Telesformi tondeke mokambia sosete civil abiengi mbula matari kosala maso na tinete bana baye basali mibumi bale bazali kotanga te batanga lokola bana basusu kasi esengeli kimia eikisama na lombangu elobi telesformi tondeke.
Na maye matali kosonga ya bana na bitelo na bango na ebandeli ya sanza ya libwa oye zaliko ya biso na maye matali teritoare ya Masisi tozali na bobangi makasi. Bozangi kimia ezali bobele kino lelo bato bazali ti lelo bisiga ba kimela Bitumba. Bazongi nanote ezali kolakisa ete bane bele bako riske lisusu kozanga mbula oyo ya klasu ezali kobanda na sanza alibua awa ne bandele ya sanza alibua bane besenge bazonga na kati na bitelo na bango pwete bako kotanga lisusu batanga kite na mbulo ele kaki deango esengeli mbula matari ezwa mikano nyoso tu ya uzongi sa kimia na bantite nyoso bato nyoso bako kozonga na bisika na bango bana bazonga klasi bako pwete batanga lokola bana ya Kongo mobimba.
Baboti mingi bazali kotungisama mpona bana babango baye basali mibumi bale bazali kotanga te basangi na mbula matari kolengele lobi ya bana babango. Nzoka nde batomboki ba 23 na liyebisili ya bango balobaki mwa mikolo mileki ete baboti bakoki kozonga bisika babotola mpwete bana bazongela nzela ya kelasi na kimya. Wuta Engumba Goma, Fiston ici mami pour la Lac à l'Amérique.
Maton de Mingi Fiston ici mami Wuto Goma. Sika e komitango ya lina kanabiso munganga na salanini Dr. Charles Mbendi akoyeno la bongo na Fatuma Kalala Limasi mituna pona koyebisa biso bokono bwa cirrhose de foie ezali nini tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Cirrhose de foie, eza maladi moko, oyo e satakaka na nivo ya foie. Ete developaka na nivo ya foie. E bandeli nango, eza la rana mwa inflammation, donc... Processus moko o ezana ba cause e belé. Processus wana soki est installé na niveau a foie. Après ba mwa ba mbula, le foie e ko changer forme et perdre ba fonction nango normale. Et après mwa ba manifestation et ba nobima to lobe nango et to koma na question wana.
Po batuba ye baba comprendre le kambo ya cirrhose de foie maladie wana vraiment po ye ba kezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto isala ka pe nini
foie eza rolo baneti izine moko eza parmi ba organes mo eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango et intervenaka ona ko permettre batu ba digérer ba graisse na bango facilement et intervenaka pona ko métaboliser donc ko transformer la kiti oto melaka ko longola mwa toxicité nango la kiti oto melaka to melaka on est bambo mat et pour et ça mosala il faut et subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation usine et ça la mosala wana vraiment de façon presque permanente des fois et longola miloka mabe etiki principe ou tout bien principe actif wanande eketi place malade ezali wanezamusala ya foie pe intervenaka na Comment on métabolisation y a la bilirubine, donc il y a un pigment moko, qui permet de la sel na biso, et la couleur à chocolat. Pigment on a métabolisation dans l'eau, faut appeler et intervenir dans la carte. Et ça peut arriver à l'organe et agir après dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, et ça peut considérer que l'organe a besoin de défense. Il y a d'autres. Je vais vous rappeler qu'on a normalisé le sucre dans le sol de Makila. Foie et salamoussalawana ensemble, on vient de nous soustobé dans la pancréa.
Docteur Tozongela Likamboya, cirrhose de foie, ba symptôme bilembo nini la kisakate. O nazali ko kananzoto et kokikozala, cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue en deux stades. Stade à Liboso, on remonte à cœur, signe comme tel est zaté. Malade à ça, la plainte de mon côté, mais, ce qui est examiné pour un problème au sous, on remonte à foie naïe, et si est vimbi. Et maintenant, aussi, on a constaté que foie est vimbi, confirmé dans l'échographie au Tosalak. Période où on est ça, là, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place on a la complication et au lac de cirrhose et zépamout, netinine, mise et commis jaune, colemba, tacomi colemba, lemba, pamba, pamba, liboumoué bandigo vimba, macole bandigo vimba, moutabandio konda, et à combo santa makila, ou bien à combo souma, baselia, yamakila, mimi baselia couleur noire, basigno soana, et ça basigno moko ya, yaba complication ya cirrhose, en fait, mais yamonde et manifesta cirrhose et pamout. Avant que si on est bimain, au moins il y a une plainte de mon côté. Bon, nous sommes déjà assez rares que Mandaka, on va être parti, on va être parti, on va être parti. Parce que nous sommes commis à la poste, on est commis vers la peau. Donc, si on est déjà signé mon corps, on va être parti, le foie est dans la souffrance. Voilà un peu, moi, le signe est important, il faut alerter mon corps.
Mais docteur, on a un signe, on a un lobby. Cirrhose de foie comme kakara na deuxième étape sur comme kasi ndé okiko se manifester mende nini na ebande muta okiko yeba ke ezali elo nya muta ko sala pote a éviter que akoma foie na ebeba e comme na niveau wana
il faut ko agir na ba cause et ça c'est un et de deux il faut ko kozala na stratégie ya ko sala ka ba depuis ba check comme on dit, ah, on a un bon système, il y a un mutuel, il y a un soin comme tel, les athées. Nous avons une approche congolais. Ce qui fait que la politique, on a un salaire qui va check-up chaque année, pour permettre qu'au moment où on est bien, les malades vont la découverte facilement. Et même check-up, on a un examen, on a un et qu'on permette de identifier la cause de source, où il y a une agitation de foie. Et la cause de la agitation de foie, même avec un recul, il y a un boule de belé, 20 ans, 30 ans. Et là, on est dans la on a d'autres, on voyait battre, et puis pour malade évoluer, et ma manifestation est bimée. Ma cause en gros, ma milieu n'a pas de soi, masanga. Masanga n'a pas virus et hépatite. Ma virus et hépatite, l'hépatite B, n'a hépatite C surtout. Ma virus, on a dit, il y a des causes, il y a un milieu n'a pas de soi africain, comme la RDC. Alors, le est la deuxième position. Contrairement, n'a pas de soi. Il y a Porto, il y a États-Unis. Virus est à la troisième position, ma cause de souffrance ma maladie métabolique, troisième les mingi, collier bilou, ma foute belle mingi, ouanande, même à la cirrhose, la complication de souffrance. Mais awa, les amis, un virus hépatique, na alcool. Bon, ma sanga, au moins, nous avons mélané ma sanga chaque jour, on mélané deux bouteilles, trois bouteilles, quatre bouteilles. Après 15 ans, 20 ans, 30 ans, nous autres, nous avons dit, oh, boy, à quoi aller à l'hôpital. Ma virus, on a évolué en silence, contamination salamaga na bomwana. Maman a pesé na bana, mwana a coli, 30 ans, 40 ans, banyo salamusala, salivi na ya bali, allez, nous allons à l'hôpital les bani. Donc voilà un peu. Donc il faut coagir dans la cause. De toute façon, on a la prévention, mais les autres sont là, bon, la cause, en outre, il faut agir, il faut éviter le comportement où il faut mes maillots ou attraper la virus.
Ma maladie.
Bon, ma sangue, là, à côté, quand on met la sangue, ou bien qu'on met la moutée.
Qu'on met la sangue modérée. Docteur, est-ce que qu'on met la sangue, sans qu'on lia ma lame, eko kiko benda bokono ya cirrhose de foie. Soko zali ko mi amasanga me olia kamala muti.
Et voilà. Na loba ki danto ke organe mi baeza na ndoto. To loba mingi na medicine, muta zume la masanga ya zolia te a obela foie cirrhose. Muta zume la masanga ya zolia mingi ya obela pancreas. On les a mettre dans un poste d'insertion médicale ou permettre à des auto-orientés. Mais dans la pratique courante, ça peut s'expliquer. On a mis la carotte, on a une bonne vie et meurt chaque jour dans le restaurant, on a mis la carotte, 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 on a touché. Mais pour voir que l'alcool est touché à la fois dans la pancréate et touché à la
Docteur Naibi, que ba mingi bazolanda biso na Congo, na Kinshasa, moi, habitude koti, ya ko kende kanze la moku sepo alangwa, bazo mela, ba masanga oyo, ya makasi mingi, bazo sela ba dododo, ba masanga ebele kili kili. Est-ce que vous avez vu que vous avez vu que danger avez vu que vous avez vu que vous avez vu
que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous et comme il peut raccourci, et comme il peut amouquer. Donc, les gens qui ont dit que Zéla Moukoussé, ils appellent Nana Kwiti, tout comme Péna. Nana Kwiti, ça. Or, pour que la masse soit à 5 degrés au moins, il y a un salon en boule et belé. Ou un malade est installé. Mais on a 40, 50 collègues. Dans quelques mois ou années, au moins un malade est installé. Hein, tu vois, tout le monde se retrouve dans la jeune, mais comme on en a déjà. On a la jeune, jeune, mais elle est jeune maintenant. Physiquement, il y a un mouton à la.
Est-ce que Makaya est coquille même que bébé sa cirrhose de foie, toi, un bébé sa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, Makaya. Et la cause directe, il y a cirrhose du foie. Mais il a tout le monde, il y a un facteur de risque. Donc, il y a une situation où il faut prédisposer Moutou, pour permettre que Moutou a développé complication Moutou, il y a cirrhose du foie, tout le monde, cancer du foie. Dans le Makaya, il y a un Makaya poumon, et peut-être un cancer du poumon, Makaya, et peut-être un cancer, il y a un parti belé en d'autres. Donc, le foie. Donc, si il est cirrhotique, à zomé la paix makaya, facilement, à vous développer complications mortes, bien à la cancer du foie. Mais makaya en soi est à cause directe de la cirrhose.
Ezala kibongo docteur Charles Mbengi koyano la bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Maimatali Bokono Bubingami cirrhose de foie na lina kanabiso munganga na salanini.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na kanabiso sango ya mokili ya lelo e suki awa kasi sango ya motu ya izalaki ete e kulu Amerika e pesi etungu na bato motoba ba e kulu Kongo Demokratike po na ndenge ba tindaka bitumba bizali kosalema na monile ya ekolo Congo démocratique pe po na mbeba lokola monyokulu ya kozwa bato na makasi pe mbeba yosusu lokola bana ya bana bake topesi bongo matondo mingi na bino basobolandaki biso matondo mingi pe na Leonel Gaima na Hélène bai basungaki biso onzela ya masini sango esusu nde tozwi yango na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso vi walingala ngai kombo na ngai Eddie Isango.